18. bob.
Boshqalardan ajralgan o'z istagini qondirishni xohlaydi. U butun donolikka qarshidir. Nodon aql idrokni yoqtirmaydi, faqat o'zini ko'rsatadi. Fosiq bilan sharmandalik keladi, hurmatsizlik bilan esa uyat. Odamning so'zlari chuqur suvga o'xshaydi. Donolik bulog'i esa oshib toshdan irmoqdir. Fosiqning tarafini olish, hukmda solihni ayiblash yaxshi emas. Ahmoqning tili janjal chiqaradi, so'zlari esa kaltak keltiradi. Ahmoqning tili o'ziga halokat, so'zlari joniga tuzoqdir. G'ibatchining so'zi shirin ovqat kabidir. Odamning butun a'zoyi badaniga singib ketadi. Ishda dangasa bo'lgan odam buzg'unchiga og'aynidir. Egamizning nomi mustahkam qal'adir. Solih u yerga borib, eson omon bo'ladi. Boyning davlati qal'asidir. Uning nazarida shaharning baland devori. Takabburlik halokatga olib boradi. Kamtarillik esa shon shuhrat keltiradi. Oxirigacha tinglamay javob bergan ahmoqdir. U sharmanda bo'ladi. Odamning ruhi kasallikka chiday oladi. Lekin tushkun ruhga kim toqat qila oladi? Aqllining qalbi bilim oladi. Dono bilimga intiladi. Sovg'a egasiga hamma eshiklarni ochadi. Katta odam oldiga olib boradi. Birinchi gapirgan odam boshqasi kelib tekshirmaguncha haq ko'rinadi. Qur'a janjalni to'xtatadi. Kuchli raqiblarni ham ajratadi. Xafa bo'lgan birodorga yaqinlashish, kuchli shaharni olishdan ham qiyin. O'rtadagi janjal qal'aning qulfiga o'xshaydi. Odamning qorni og'zining mahsuli, tilining samarasi bilan to'yadi. O'lim ham, hayot ham tilning hukmidadir. Birisini sevgan mevasini yeydi. Xotin topgan baxt topib, egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Kambag'al iltijo bilan gapiradi. Boy esa qo'pol javob beradi. Shunday do'st borki, u halokat keltiradi. Do'st borki, u tug'ishgandan ham yaqinroqdir.